Aș vrea ajutorul Dumnezeu să vorbesc astăzi despre familia în criză. Și de aceea am folosit acest text, pentru că, iată, a fost o nuntă în care oamenii au ajuns în criză, familia aceasta a ajuns în criză. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, știm că El împreună cu ucenicii Săi au fost invitați la nuntă. Și mirele era cel ce se ocupa de pregătire și de tot. Și a venit un moment în care a ajuns nunta într-un punct de criză. Și ce bine a fost că a fost acolo Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să plecăm de la această criză și să privim cu ajutorul Dumnezeu în familiile noastre. Îngăduiți-mi să vă spun o ilustrație mai întâi. O familie care trecuse prin viață a ajuns să sărbătorească nunta d'aur. 50 de ani la căsnicie. Așa cum se întâmplă, copiii aveau mulți copii, copiii s-au răspândit în toată țara și în sfârșit au stabilit o dată în care să vină toți acasă și să celebreze nunta de aur al părinților. A fost mare bucurie, toți au fost acolo copiii, au fost acolo nepoții și chiar erau deja și strănepoți. Deci patru generații adunate la un loc. Momentele de bucurie s-au dus și cu siguranță fiecare seară au trebuit să plece fiecare acasă. S-a terminat totul și cei doi stau pe prispă și privesc și să aduc aminte, și aduc aminte de ziua aceea deosebită, specială în viața lor. Și în final soțul către soția către soț îi spune: dragă, sunt mândru de tine. Era la vârsta în care, știți, nu mai auzea soțul cum trebuie. Și el ezită prima dată, n-a prea înțeles, dar n-a mai întrebat-o ce ai spus. Și el îi spune: și eu m-am săturat de tine. El a înțeles altceva decât ceea ce i-a spus ei. Dar vreau să vă spun, știți de ce am spus lucrul acesta? Pentru că să știți următorul lucru. Este o realitate afirmația aceasta. Sunt prea multe căsnicii astăzi care se termină din cauza plictiselii. Auzi, nu te mai iubesc. Auzi, el stă în căsătorie cu are o soție și el iubește pe alta. Înțelegeți? Este o anomalie, dar nu o anomalie, este o nebunie acest fel de a trăi și această viață. De aceea, dragii mei, vreau în mod deosebit să vedem de ce familia astăzi a intrat în criză. Așa că eu sper ca experiența aceasta descrisă în ilustrația aceasta să nu fie a nimănui. Acum să nu aveți impresia că nu începem și noi să ne pierdem auzul. Eu am început deja și de multe ori întreb: ce ai spus? Trebuie să îmi repet ca să înțeleg mai bine. Dar sper să învăț și eu să nu zic ce au zis cel din exemplul meu. Dar în mod deosebit, dragii mei, aș vrea să privim la textul pe care l-am citit, pentru că nunțile de astăzi, e adevărat, diferă mult de nunțile din vremea Domnului Iisus Hristos. Dar în mod clar, oamenii caută soluții la salvarea familiei și găsesc tot felul de inovații care nu sunt potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să știți privești astăzi, dacă privești la știri, privești la ce se întâmplă în lume, toate societățile de peste tot sunt într-un haos total. Și ne întrebăm, de ce e așa? Știți de ce? În primul rând, pentru că prima instituție pe care Dumnezeu a creat-o, căsnicia, este în faliment. Știți că fiecare societate este alcătuită, are la bază familia. Și pentru că familia nu funcționează, nu funcționează nici societatea. Este ca un joc de domino. Venim cu foarte multe invenții, venim cu foarte multe soluții. Încercăm să schimbăm principiile prin care funcționează și în mod deosebit punem la o parte Sfânta Scriptură și principiile ei și cu toate acestea nu găsim de fapt soluții ca să funcționeze. Tocmai de aceea multe din mariajele de astăzi sunt o rușine. Și răspunsul este că toată lumea crede că el poate să aibă, să-și facă un mariaj care să lucreze. Dar facem o greșeală catastrofală. Fiecare are calea lui. Am citit undeva odată că se pare că cel mai îndrăgit șlagăr în secolul 20 e al lui Frank Sinatra, My Way. Calea mea. E adevărat, să știți că de fapt calea în secolul 20, dacă ar fi să luăm ca în întregime, omul are calea lui, nu mai are calea Domnului, nu mai vrea calea Domnului. Și de aceea am ajuns astăzi să compromitem foarte mult această instituție a căsniciei. De aceea trăim într-o societate ciudată și îngăduiți-mi să vă dau câteva exemple de astfel de ciudățenii în care s-a ajuns. Cu siguranță, vedeți, știți, oamenii nu mai învață după Sfânta Scriptură, după Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii învață despre nuntă la televizor, cum să-ți faci nunta, nu? Deci televizorul spune astăzi cum să-ți faci nunta, de la A la Z. Da? Și gata, cum am văzut acolo, așa vrem. Dar vreau să vă spun ceva, televizorul te învață să știi să divorțezi. Am citit undeva că, nu la noi, dar s-ar putea o televiziune foarte curând să vină, pentru că noi copiem programe de televiziune de în afară. Am citit undeva că în Anglia o televiziune are o emisiune în care te învață cum să divorțezi. Cum să divorțezi cinstit. Cheamă acolo avocat specializat în ăsta, cheamă consilieri financiari, cheamă oameni care au avut câteva divorțuri la activ, așa mai departe, și cheamă astrologi să te ajute să divorțezi cât mai rapid și să nu pierzi. Înțelegeți? Trăim, într-adevăr, într-o societate nebună când privim la toate aceste lucruri. Am citit de asemenea un alt sondaj în care niște copii au fost întrebați, peste 1600 de copii, un sondaj destul de bun la numărul acesta, au fost întrebați, uite copii, să zicem că voi ați conduce lumea. Care sunt lucrurile pe care le-ați interzice? Și vreau să știți că marea majoritatea copiilor, deci numărul cel mai mare de răspunsuri, au fost că ar interzice divorțul. Pentru că foarte mulți erau afectați de divorțul părinților săi. Acest lucru, dragii mei, ne spune cât de afectați sunt copiii atunci. Părinții nu realizează lucrul acesta suficient. Și cu siguranță ca adult poți să faci lucrul acesta mult mai ușor, dar un copil rămâne o viață întreagă marcat de despărțirea părinților săi. În SUA am văzut un sondaj făcut în compania lui George Barna. Sunt companiile lor astea sunt foarte apreciate și vreau să vă spun că el a făcut un sondaj în familiile celor care spun că sunt născuți din nou, cu privire la divorț. Și știți ce s-a constatat? S-a constatat că aceștia care își spun că sunt creștini născuți din nou, sunt mult mai favorabili divorțului decât erau restul populației. Sondajul ăsta arată ceva, calitatea creștinismului de astăzi. Adică, oamenii, noi care spunem că suntem creștini, suntem mult mai influențați de cultura aceasta seculară și de filozofia asta liberală decât suntem influențați, de fapt, de cuvântul lui Dumnezeu. E alarmant ceea ce se întâmplă chiar în așa zisele medii creștine. Dar acum, nu vreau să vorbesc despre divorț astăzi, nu-i subiectul meu. Și de aceea vreau să privim din perspectiva lui Dumnezeu familia. Ceea ce am vrut prin exemplu de astăzi să vă spun este că, într-adevăr, familia este în criză. Și că ori de câte ori trece printr-o criză, avem posibilitatea să rezolvăm criza după cuvântul lui Dumnezeu, după soluțiile cuvântului lui Dumnezeu sau televizorul sau specialiștii de astăzi vin să-ți dea. Unde vei alerga tu? Aceasta este ideea. Unde cauți ajutor și consiliere atunci când tu, ca și familie, intri într-o criză? Pentru că, știți, nu există familie în care să nu existe crize sau perioade în care trecem prin criză. De aceea vă propun să nu stăruiem, nu sunt interesat să... exemplul ar putea continua. Nu vreau să vă impresionez cu asta, pentru că dacă toată ziua le vedeți în mass media, la televizor și așa mai departe. Și în mod deosebit, care soluțiile? De ce am ajuns așa? Pentru că am respins și avem trei lucruri de învățat în textul pe care tocmai l-am citit. Și de aceea vă propun să privim în Cuvântul Dumnezeu. Care sunt principiile biblice care stau la baza funcționării familiei? Și răspunsul este în versetul 2. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deci prin faptul că Iisus era la nuntă, am putea spune că El a salvat nunta aceea, de rușinea aceea publică, atunci când a transformat apa în vin. Dar mesajul pentru noi astăzi este că numai prezența Domnului Iisus Hristos, începând de la nuntă și continuând în căsnicia ta, asta poate salva familia noastră. Când El salvează o căsnicie, El mai întâi salvează sufletele din păcat, le dă iertare, le dă viață veșnică. Și, bineînțeles, El este Cel care le dă și viață și o motivație corectă să trăiască în armonie și să aibă o direcție în viață. De aceea vreau să vedem cum a fost prima mea afirmație. Iisus era prezent atunci când a venit criza. Cum îi place la nuntă? Dar ia gândiți-vă că întoiul nunții, când te duci la o nuntă, întoiul nunții, vine nașul să spună, trebuie să plecăm că nu mai avem nimic de servit. S-a terminat mâncarea, s-a terminat sucurile, s-a terminat tot ceea ce v-am dat, așa că trebuie să plecați acasă. Toată lumea ar face ochi mari și ar zice, ce nuntă e asta? Cine a organizat-o? Și cu siguranță nunta și cei care au fost implicați în nuntă, în organizarea nuntii, ar fi foarte rușinați, ar fi tare și fonați ieșiți într-o asemenea situație. Dar, vedeți, dincolo de o situație de genul acesta, hai să mergem mai încolo. Într-o situație de criză pe care n-ai prevăzut-o, cui te adresezi? Cine te poate salva de un asemenea fiasco? Vedeți însă că, ne spune textul, că la nuntă era și Iisus. Ama, să știți următorul lucru. El, Iisus Hristos, vrea să fie prezent la fiecare nuntă. Dar ce vrei să spui? Uite ce spune Scriptura. În Efeseni 5:25, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Noi știm că încă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a gândit mariajul dintre un bărbat și o femeie pentru o viață întreagă. Și Iisus Hristos este imaginea relației noastre în căsnicie. Așa cum relația lui este cu biserica sa. Știți că Iisus Hristos, ca să, ca să aibă mireasă, ce-a făcut? A venit pe pământul nostru, s-a întrupat, a murit și a fost îngropat și a înviat pentru mireasa sa, adică pentru noi. Adică și-a dat viața, observați? Iisus Hristos nu doar că are o declarație de dragoste. Știți, când, când stăm înainte altarul, suntem întrebați dacă din dragoste ne căsătorim. Așa este? Și răspunsul este da, e adevărat. Dar observați că Iisus Hristos nu a făcut, nu a rămas doar la declarații. Pentru cuplu, dacă se iubesc, asta va urma să demonstreze de-a lungul căsniciei. Dar vedeți că Domnul Iisus Hristos mai întâi ce a făcut? Și a demonstrat dragostea. Acum, dându-și viața pentru mireasa sa. Deci ce vreau să spun este că orice nuntă este o imagine a lui Iisus Hristos. O imagine a morții, a îngropării și a învierii Domnului Iisus Hristos. De ce sublinez asta? Știți de ce? Ca să vă dau să vă dați seama cât de interesat este Satan să distrugă căsniciile. În instituția pe care Dumnezeu a făcut-o și Satan este, urăște să vadă într-o căsnicie dragoste, urăște să vadă adevărată, urăște să vadă chipul lui Hristos. Pentru că el a venit pe pământ să strice toate lucrările lui Dumnezeu. Și căsnicia este o lucrare a lui Dumnezeu. Vă rog să nu uitați lucrul acesta. Și el nu suportă să vadă un bărbat care își iubește soția și care nu se mai pune pe el însuși înainte, ci mai întâi își pune soția și copiii și el să se face și invers. Să nu mai vrea o soție care nu mai trăiește pentru ea, trăiește pentru el și pentru copii, pentru familia lui. El nu poate să vadă o dragoste care se jertfește. El nu poate să vadă o dragoste care dăruiește. El urăște lucrul acesta. Și atunci, el ispitește omul să trăiască în mod egoist și să nu trăiască în această dragoste pe care eu ca soț am văzut-o în Hristos. Înțelegeți? De aceea, dragii mei, căsnicia este atât de atacată de cel rău. El, ca să ne salveze căsniciile, el s-a dus la moarte și el ne-a arătat ce înseamnă să iubești. El ne-a arătat ce înseamnă să jertfești. El ne-a arătat cum să trăiești. În toate lucrurile el ne-a arătat. El este un exemplu pentru noi. Și cheia este aici. De aceea, dragii mei, spun că el vrea să fie prezent la fiecare nuntă. De ce? Pentru că el este desăvârșit și el ne învață cum să trăim în casele noastre. Cum să te bucuri de viață dacă nu este Hristos în viața ta? Hristos vrea să fie prezent nu doar la nuntă, ci el vrea să fie prezent în fiecare moment al vieților noastre. Vezi, unii vor ca Iisus Hristos să fie prezent numai la nuntă, așa, pentru poze, cum zicem noi. Înțelegeți? Numai pentru poze. Dar după aceea nu ne mai interesează. O, nu. El vrea să fie prezent la fiecare moment al vieții noastre de familie. Și cu siguranță priviți la bucuria asta pe care lumea aceasta o oferă. Ce doresc oamenii astăzi, după ce s-au căsătorit? Sau înainte, bani și faimă. Și unii când ajung la astea, cad apoi în tot felul de vicii, în alcoolism, în promiscuitate, în droguri și așa mai departe. Și asta înseamnă viață distrusă, familie distrusă, totul. Și asta e viață? Nu. Nu există bucurie cu adevărat într-o astfel de viață care e înrobită de păcat și de viciu. Bucuria care întrece cu mult ceea ce oferă lumea este bucuria oferită de Hristos. Mulți oameni cred că a fi creștin înseamnă să-ți pierzi bucuria de a trăi. Foarte greșit. Aceasta este minciuna pe care le-o spune Satan. Nu. Creștinul este cel mai îndrept să fie un om fericit și bucuros. De ce? Pentru că el este un om mântuit, el este un om care are pace și o relație care funcționează cu Dumnezeu și el știe că atunci când în familia lui sau în viața lui apare o criză, el știe la cine să fugă, el știe la cine să bată, el știe în cine e sursa rezolvării problemelor. Înțelegeți? De aceea această minciună o spune mereu Satan. Voi nu știți să vă bucurați. Dacă bucuria este în a bea și a mânca, halal viață, dragii mei, nu merită viața asta trăită doar pentru împlinirea poftelor. Și observați ce spune Domnul Iisus Hristos: eu sunt păstorul cel bun și păstorul cel bun își dă viața pentru voi. Și în Ioan capitolul 10 cu 10, ultima parte spune: eu am venit ca oile mele să aibă viață din belșug. Întrebarea este: cunoști tu această viață din belșug? Ai tu această viață din belșug? Nu poți să cunoști această viață sau nu poți avea această viață dacă Hristos nu este în inima ta. De aceea, dacă Iisus Hristos nu este în inima ta, eu îți spun, cheamă-L chiar acum în viața ta. Deci, primul lucru, trebuie să îl ai pe Iisus Hristos în, sau prima condiție este să-L ai pe Iisus Hristos în viața ta, în inima ta. L-ai chemat la nuntă, ok, dar nu este totul. Țineți minte, nu este totul. Mulți îl cheamă la nuntă pe Domnul Iisus Hristos. Se duc la biserică și fac slujbe impresionante, dar nu-i totul. Dacă Iisus Hristos nu este în inima ta, degeaba. Mai există o a doua condiție ca căsnicia să funcționeze. Există un lucru pe care mama Domnului Iisus Hristos le spune slujilor: să faceți orice vă va zice. Aceasta am putea spune este cheia funcționării unei căsnicii. Adică afirmația mea este, se leagă de la versetul acesta: dă-i lui Iisus Hristos locul pe care îl merită în căsnicia ta. E adevărat, Iisus trebuie să fie invitat de tine, la nunta ta, dar al doilea lucru, dă-i locul potrivit la Iisus Hristos în căsnicia. Care e locul Domnului Iisus Hristos în căsnicia ta? Locul din inima ta. Locul de pe tronul inimii tale. Până El nu este Domn în inima ta, până atunci tu nu vei face tot ce îți spune El. Prin orice situație am trece în viața de familie, noi ar trebui să ne întrebăm primul lucru: ce vrea Domnul Iisus Hristos să fac în această situație? Și ar trebui să iau scripturile, și ar trebui să mă rog, și ar trebui să caut soluții în cuvântul lui Dumnezeu. Asta este problema. Foarte multe căsnicii eșuează. Se scufundă, dacă vreți. Naufragează. Din cauza faptului că Iisus Hristos n-are poziția care o merită. Aceea să conducă acea familie. Asta este, de fapt, necazul. Nu poți să asculți de Iisus Hristos dacă nu te-ai născut din nou. Ăsta e primul pas. Dar al doilea pas este ascultarea în toate de Domnul Iisus Hristos. Când faci asta, căsnicia funcționează, dragul meu. Dacă respingi, căsnicia nu va funcționa pentru că tu ai propriile tale reguli. Relațiile tale, la fel, nu vor funcționa potrivit regilor tale. Rezultatul care e? N-ai pace, n-ai bucurie, nu știi că ești neîmplinit și ești tot nemulțumit. Și vine vremea în care zici tu, m-am plictisit de tine. Înțelegeți? Din cauza aceasta. Acum, fiecare de aici ar trebui să ne punem întrebarea. Cum e în frunte? Fac eu orice îmi spune mie Domnul Iisus Hristos în fiecare zi, în fiecare ceas din viața mea? Am văzut destul de cupluri de tineri care l-au invitat pe Domnul Iisus Hristos la nunta lor. Dar după aceea s-au dedicat buncilor, carierelor, ca să-și facă un rost în viață. Au muncit pe brânci de dimineață până seara și au început să mai uite, să citească scripturile, să se roage, chiar să vină la biserică. Și s-au trezit că viața s-a scurs printre mâini. Și nemulțumirea și apatia a cuprins viața lor. Aici săptămâna asta dau un exemplu despre Charles Thomas Studd, un tânăr englez născut în 1860 în Anglia, care a fost în tinerețea lui un jucător de cricket, dar care era unul din cei trei fii a unui mare bogătaș. Tatăl său s-a convertit la una din vizitele lui Moody și Sankey în Anglia. Și după ce s-a convertit, se ruga și dorea ca fiul lui să îl găsească pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor. Într-o zi, Charles s-a dus să joace avea un turneu de cricket, dar a trecut prin casa unui pastor. Și acesta, din vorbă în vorbă cu el, l-a întrebat, ești tu creștin? El auzise cuvântul lui Dumnezeu, dar nu putea să răspundă la această întrebare. Și când păstorul a văzut lucrul acesta, a insistat. Acolo, Charles l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, a îngenunchiat, și păstorul l-a condus la Domnul Iisus Hristos. Charles avea 18 ani atunci. Și urma să meargă în toamna aceea la Universitatea din Cambridge. El spune că timp de 6 ani a dat mai mult înapoi în cele spirituale după momentul convertirii lui decât să crească spiritual. Dar Domnul i-a hărăzit o întâlnire cu Moody, cu marele evanghelist american care a venit în Anglia, din nou. Și acesta Domnul l-a folosit ca să restaureze viața acestui tânăr. După această întâlnire, omul acesta a fost un alt om. Iată ce scrie tânărul acesta într-o scrisoare mamei sale. Vă citesc câteva rânduri. Mamă dragă, mă rog ca Dumnezeu să-ți arate că este un privilegiu să dai un copil al tău ca Dumnezeu să-l folosească pentru mântuirea celor săraci care n-au auzit de vestea bună a Evangheliei. Tânărul la 25 de ani, care avea o avere impresionantă, s-a dus misionar în China pentru că Charles Hudson Taylor se ruga ca Dumnezeu să-i trimită 1000 de misionari în China. Și tânărul acesta a fost unul dintre primii care a fost împlinirea rugăciunii lui Taylor. Potrivit testamentului tatălui său, el moștenea o sumă mare de bani. Încă înainte de a avea la dispoziție banii tatălui său, el a studiat cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune a înțeles că el trebuie să dea averea misiunii. i-a dat 5.000 de lire sterline lui lucrării lui Moody. Alte 5.000 de lire sterline i-a dat lui George Müller, cel cu orfelinatele și cu lucrarea aceea extraordinară de rugăciune. A dat 15.000 de lire altor misiuni în lume. Și a mai lăsat 3.400 de lire sterline pentru el. La 28 de ani a întâlnit o tânără irlandeză cu care s-a căsătorit. Cu care vrea să se căsătorească, iertați-vă. Și ea, el, înainte de căsătorie, i-a spus ei, uite, draga mea, asta este averea pe care o am. 3.400 de lire. Mă gândesc că dacă ar fi astăzi, l-ar fi întrebat, dar ce ai făcut cu celelalte? Sau cu ceilalți bani? De ce i-ai prăpădit? Înțelegeți? Și i-a spus tânăra asta? Dragul meu, ce a spus Domnul Iisus Hristos tânărului bogat? Ce i-a spus? Dă totul. De ce ars? Dă totul Domnului. Și apoi vine o să ne căsătorim. Și ce ars a dat totul? A fost misionar în China, a fost misionar în India, toată viața lui de atunci, împreună cu ea, și a fost misionar și în Africa. N-am timp să vă spun totul. Au fost momente în care el, am citit pe net mai mult despre el, au fost momente în care bordul de misiune era bolnav de inimă și nu lăsa să plece. Și el totuși s-a dus. A trăit 71 de ani. Am să vă spun ceva. Există la sfârșitul vieții câteva rânduri scrise de el. Și iată ce spune el la sfârșitul vieții. Singura mai mare bucurie a fost atunci când Dumnezeu mi-a cerut să fac lucrarea sa și niciodată nu l-am refuzat. Nu știu dacă înțelegeți greutatea cuvintelor acestui om. Dumnezeu să-și ară, asta înseamnă cuvintele Mariei către slujni, către slujitori. Să faceți orice vă va zice. Acum, hai să ne gândim la noi. De câte ori Dumnezeu nu ne cere nouă să facem ceva? Și noi spunem nouă. Sau n-am timp. Și omul ăsta se uită în viața lui și spune, cea mai mare bucurie a mea a fost atunci când Dumnezeu mi-a cerut să fac ceva. Și eu niciodată, dar niciodată, nu l-am refuzat. Ce mărturie. Știți de ce suntem în criză ca și familie? Știți de ce suntem în criză ca și biserică? Știți de ce suntem în criză ca și societate? Pentru că nu facem ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De-aia nu putem avea binecuvântare. Dumnezeu nu are pe cine să binecuvânteze. Pentru că noi nu facem totul ceea ce ne cere Dumnezeu. Să repetăm. Mai întâi Hristos trebuie să fie prezent în viața noastră. Apoi trebuie să-i dăm locul de întâi în viața noastră. Iar rezultatul va fi că El va schimba lucrurile obișnuite în lucruri neobișnuite sau lucruri extraordinare. Țineți minte a treia afirmație. Numai Hristos poate schimba sau transforma o căsnicie ruinată într-una de succes. Numai El. Pentru că dacă El este prezent, dacă lui se dă poziția pe care El o merită, adică să fie numărul unu în casa aceea, e absolut clar că El va transforma acea căsnicie. Ordinară, obișnuită, cu probleme, cu urcușul, într-una extraordinară. Hristos a schimbat apa în vin. Așa ni se spune. Da, e adevărat că viața este grea și căsnicia este grea în zilele noastre. Poate mai mult ca niciodată astăzi. Dar asta nu înseamnă că pentru Hristos ar fi o problemă. Mâna Domnului n-a slăbit. Domnul poate să miște inimile. Domnul poate să schimbe inimile oamenilor. Cu cât e adevărat păcatul s-a mulțit, cu atât harul lui Dumnezeu, el continuă să dă, să dea de belșug harul său. Poate tu zici în inima ta, tu nici nu cunoști casa mea. Cine mai poate să facă ceva? Cine mai poate schimba atmosfera din casa mea? Îmi dăm voie să spun că Dumnezeu, că Hristos poate să facă ceva. Să știi ceva, asta este problema ta, că nu crezi. Dar pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Problema însă este alta. Oare eu și tu suntem noi dispuși să lăsăm pe Domnul să facă curățenie în toate domeniile, începând în inima noastră, în toate domeniile, și să-i lăsăm lui mână liberă? Asta este de fapt problema. Dacă căsnicile eșuează, motivul îi tocmai acesta, că Hristos n-are mână liberă în inima noastră, în casa noastră. Sunt domenii în care nu lăsăm să facă. Ascundem noi în cămările inimii noastre lucruri pe care nu vrem ca El să le vadă. Și din cauza aceea, lucrurile nu merg. Pentru că El n-are controlul tuturor lucrurilor în inima noastră. Poate ne luptăm cu un păcat, cu un obicei rău. Poate suntem frânți în sufletele noastre. Datorită atmosferei din casa noastră. Poate avem relații rupte. Tu nu poți, dar El poate rezolva, El poate repara totul. Noi trăim astăzi într-o societate tot mai mult de consum, așa zisă de consum. S-a stricat ceva, nu mai reparăm. Și aruncăm la gunoi. Înțelegeți? Nu, sunt lucruri care, și așa facem și cu căsnicia. Înțelegeți? E adevărat că sunt lucruri care trebuie să le aruncăm la gunoi. Da? Dar nu arunci o căsnicie la gunoi. Nu. Nu arunci, ci îl chem pe Cel care a creat-o. Îl chem pe Cel care are autoritatea să o facă. Și nu lași pe Satan să o strici. Aceasta este, de fapt, problema noastră. Acum, vreau să vă spun, să vă dau... Să vă dau un exemplu. Mi-am adus aminte de un lucru. Ia să privim la următorul lucru. Într-o zi, un gardian se ducea la lucru. Și părea să fie nu un gardian public, ci un gardian de închisoare, ca să nu facem confuzii. Și se gândea că ziua asta va fi ca toate celelalte. Nu știa că în acea zi se va întâmpla un lucru extraordinar acolo. S-a dus și deodată în timpul turei lui a avut loc un cutremur. Un cutremur care a făcut ca zidurile închisorii să cadă. Și a făcut ca lanțurile deținuților să se rupă. Avea o sabie la cingătoarea lui. Și a pus-o în piept. Și era gata să-și o bage în piept. Și o voce a unui deținut a strigat: să nu-ți faci niciun rău. Vocea aceea era vocea cui? A lui Apostolul Pavel. Nu i-a mai pasat care o casă, o familie. Și vocea aceea l-a oprit. Știți ce am fost uluit? Orice câte ori citesc textul acesta, sunt uluit de întrebarea pe care a pus-o gardianul. Ce să fac ca să fiu bântuit? Înțelegeți? Nu știu dacă puteți înțelege că un om care vrea să-și ia viața, când e confruntat cu vocea aceea, cu puterea Duhului Sfânt care era în glasul lui Pavel, să-l oprească. Și să pună cea mai importantă întrebare pe care un om și-o poate pune. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și Pavel îi spune, crede în Domnul Iisus Hristos, tu și casa ta. Să știți că de foarte multe ori nu cităm textul acesta până la capăt, și casa ta. Ce vrea să spun asta? Că dacă unul care e gata să se sinucidă poate să fie mântuit, și cu ceilalți de în casă pot să fie mântuiți. Poate tu crezi că nu există nicio soluție pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru copiii tăi. Am să spun ceva. Există. Crede în Domnul Iisus Hristos. Tu și casa ta veți putea fi mântuiți. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate răsturna tot trecutul casei tale. Rușinos, murdar, păcătos și să facă din casa ta o casă de cinste cu care el, din care el să scoată slava și gloria. Iată ce spune nunul după ce a gustat apa, zice, de unde vine vinul acesta? Și îi spune omul, pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Toți erau mirați de vinul cel bun pe care era lăsat la urmă. Știi de ce? De ce s-a întâmplat asta? Pentru că au ascultat de Iisus. Concluzia mea în această dimineață este viața asta, și vorbim de căsnicie, este mai bună cu Iisus. Este mai bună atunci când faci tot ce spune Iisus. Înțelegeți? Ce faci tu cu Hristos? Ce fac eu cu Hristos? Îl lăsăm în inima noastră? Lăsăm să conducă, îi dăm noi cinstea cuvenită sau noi vrem ca noi să ne conducem destinul nostru, viața noastră. Nu uita, numai Iisus Hristos poate să schimbe o căsnicie care nu funcționează într-una care funcționează, într-una extraordinară. Dacă lumea aceasta este în criză, este pentru faptul că nu face tot ceea ce a poruncit Iisus Hristos. Eu fac, tu faci, haideți să ne întrebăm la lucrul acesta. Și Domnul să ne cerceteze. Și să schimbe viața noastră, să schimbe viața noastră a fiecăruia mai întâi. Atmosfera din casa noastră și să mântuiască tot ce mai are de mântuit în casele noastre. Amen.